Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 28 кастрычника. Наши темы. До апошняга отстойвал студэнцтва з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта звольнены дэкан Міхаіл Мішкевіч. Павел Латушка аб'явіў пра стварэнне новага органа пратэстаў. Свежая статыстыка па COVID-19 плюс 936 новых выпадкаў. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За грамадзянскую пазіцыю з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта звольнены дэкан факультэта міжнародных бізнес-камунікацый Міхаіл Мішкевіч. Чалавек, які на студэнтаў глядзеў з павагай і захапленнем, які выказваў сваю пазіцыю і да апошняга адстойваў студэнцтва, піша студэнтка Мішкевіча ў твітары. Мішкевіч – адзін з самых паважаных супрацоўнікаў універсітэта. Пасля звальнення на яго старонцы ў Фейсбуку выпускнікі пакідаюць безліч водгукаў з падтрымкай і падзякамі. Ёсць і гнеўныя водгукі. Слабыя людзі звальняюць моцных. Шкада, што універсітэтам кіруюць рабы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адзін з лідараў каардынацыйнай рады Павел Латушка аб'явіў пра стварэнне новага органа беларускіх дэмакратычных сіл – народнага антыкрызіснага кіравання. Адзначаецца, што калі рада стваралася для правядзення перамоў з прадстаўнікамі улады, то новы орган мусіць забяспечыць дасягненне мэтаў, а менавіта пачатак перамоў і стабільнасць у краіне – у момант пераходу улады да дэмакратычных сіл. Народнае антыкрызіснае кіраванне праіснуе да новых выбараў і пераходу ўлады да новага ўраду.
Власть в очередной раз проигнорировала требования народа освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. На улицах снова стрельба и взрывы, ранены мирные демонстранты, сотни задержанных. Это ответ на предложение диалога за пределами СИЗО. В то же время у власти нет ответа на важнейшие вопросы. Как выйти из состояния дефолта – правового, экономического и внешнеполитического? Нам нужны действия, четкие и понятные. Как выйти из кризиса? У власти нет ответов. Они интеллектуальные банкроты. Но мы инициативные и креативные. Мы справимся без них. Мы объявляем о создании народного антикризисного управления. Координационный совет создан с целью проведения результативных переговоров по переходу власти. Народное антикризисное управление обеспечит их начало.
Кіраўнік новага органа дэмакратычных сіл Павел Латушка. Ён займаецца фармаваннем каманды спецыялістаў, якая будзе выступаць з канкрэтнымі прапановамі і дапамагаць штабу Светланы Ціхановскай і каардынацыйнай радзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Студэнт БДУІР стаў фігурантам крымінальнай справы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства ўнутраных справ. 21-гадовага хлопца падазраюць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзеле ў іх. Паводле інфармацыі МУЗ, 26 кастрычніка студэнт разам з іншымі навучэнцамі зайшоў у аўдыторыю, дзе праходзіў занятак, і пачаў заклікаць да страйку. Калі дэкан факультэта зрабіў заўвагу і папрасіў пратэстоўцаў пакінуць залу, у яго адрас пасыпаліся абразы і пагрозы. Традыцыйная міліцыя запісала прызнанне затрыманага. На камеру ён кажа, што сагітаваць студэнтаў да страйку яму прапанаваў невядомы ў тэлеграме. Пасля таго, як хлопец пагадзіўся, яму выслалі тэкст выступу і папрасілі выдаліць перапіску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочы завода «Атлант» Віктор Манкевіч 28 кастрычніка залез на трубу завода з бел-чырвона-белым сцягам і запісаў зварот да Александра Лукашэнкі.
Я, рабочы завода «Атлант» Манкевіч Віктор Анатольевич, признаю сваім прэзідэнтам Светлану Тихановскую і напамінаю Александру Григорьевичу аб выставленым ультиматуме. Вы должны объявіць о сваём уходзе. Вы должны остановіць насілле. И вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну. Если у вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь, уходите. Уходите сейчас, пока не поздно.
Поводля Тутбай, Да трубы «Атланта», на якой знаходился Манкевич, приехали милиция и МНС. Рабочий отмовлялся спускаться вниз, але его сняли, а людей, якія пришли подтримать Виктора, разогнали.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінздароўя апублікавала новыя дадзеныя па каранавірусу. За апошнія 24 гадзіны зафіксавана 936 новых выпадкаў інфекцыі. 4 чалавекі памерла. Усяго ад пачатку пандэміі ў Беларусі захварэла на COVID-19 95545 чалавек. Паправіліся і выпісаліся з лякарняў 84690 пацыентам. Ад 28 кастрычніка ў сувязі з COVID-19 у Мінску часткова прыпынена планавая шпіталізацыя хворых у гарадскія бальніцы. Телеграм-канал Мінздароўя піша, што бальніцы працягнуць аказваць планавую дапамогу дзецям, а таксама ў штатным рэжыме ў незадзейнічаных пад каранавірус бальніцах будуць працаваць траўматалагічныя, гінекалагічныя, анкалагічныя і афтальмалагічныя аддзяленні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.